hiru aldiz euskara izeneko dokumentala aurkezteko eta ikusteko aukera izanen dugu Lesakarat helduen igendean hurbildu ezkero Arri ondoan izanen da emanaldia atxaldeko 6:30 eta betire horrek lotura zuzena du bai UEMA edo udalerri euskaldunen komunitaterat Lesakako udal etxea berriz ere bildu izana Lesakako udaletxeak hoixera baki baitzuen pasaren urri ondarreko batzarrean UEMAn berriz ere sartzea eta horri buruz solastatzeko Maitane Rodriguez Etxabide euskera zinegotzia hementxe bildiko dugu. Egunon, Maitane?
Egunon.
Zer moduz auster?
Ongi eta zuek.
Ongi, ongi. Eta, bueno, Lesaka berriz ere udalerri euskaldunen mankomunitaterat bildu da. Hau, pasaden urri ondarreko egunetan ez egin hartutako erabakia dugu.
Bai, urrian 29ko osoko bilkuran bozketa egin genuen eta hori da, baiezkoa gehiengoak baiezkoa eman genunez, ba abenduaren 12ko batzar nagusian ofizialki Lesaka UEMAn sartuko da 88. udalerri modura.
Hoixe da, ba Lesakarekin ja 88 udal izaren dira. UEMAren batzar nagusiak udalen eskara berriak eta onartzen dituenean, oraindik ere ofizialki ez baita egin, baina hori uste dut abenduan izaren dela, ezta?
Bai, erran bezala abenduaren 12 eginen dugu ekitaldi ofiziala edo. Urtein bi batzar nagusi ospatzen du UEMAk eta hori ekainan eta abenduan izaten dire eta 2020ko abenduan izanen da erran bezala ofizialki sartze hori.
Eta alare, lehenagotik ere, UEMAren barnean, udalerri euskaldunen mankomunitatearen sare horretako partaide izandakoa da Lesaka.
Bai, ala da, orain dela 8 bertan sartu zen, gero gobernu aldaketarekin edo 2018an bertatik ateratzea erabaki zuen orduko Lesakako, bueno, udalak edo, eta guk berriz ere, bueno, hasieratik garbi ikusten genuen bertako kide izan nahi genula. Bortz herritako gainerako 4 bertako kide direre bai, eta hori da, berriz ere ba, euskararen erabilera plana herriko txan jartzeko intentzioarekin, eta hori izan da gure autua.
Bueno, gainera, oraiko bozketa horretan erran behar kontrako bozkarik edo botorik ere ez dela izan, Udal gobernua osatzen duten EH Bilduko 6 ordezkaien aldeko botuekin onartu baitzen eta Geroabaiko 5 zinegotzen abstentzioarekin erran dezagun.
Bai, hori da, ez ezkorik etzen izan eta orain, bueno, denak elkarrekin lanerako borondaterik baldin badugu, ba hor txarituko gara.
Horrek zer ekarriko du edo zer erran nahi du UEMAn, UEMAko kide izatea, Maitane?
Bai, bueno, UEMAk 50 ibilbidea badu, terran bezala 88 udalerriren arteko, ez, mankomunitatea da. Helburu nagusia da, ba, euskararen normalkuntzaren bide honetan, administrazioan lan egitea, edo administrazio euskalduntzen. Orduan, guk ere hori ikusten dugu, guri orain tokatzen zaigun aldea edo hori dela, ez, administrazioarena, orduan, ba, bertan, euskaraz edo zein tramite edo egin beharreko gestio euskaraz egin ahal izatea, bai? Erraterako errenta itorpena, bai? Haunitzetan olako gestioak, ez, erdaraz egiten dire edo hortara ohituak gara eta ba, olako kontetan hori adibide bat bertzerik ez da, ba, euskaraz egin ahal izateko, bueno, laguntza edo pausoiek ematea, adibide gisa.
Bueno, nolapait, edozein gauza, euskaraz egiteko moduare albideatzen du unek, orain arte behar bada egiten ala etzena, eta bertze batzuk aldiz, behar bada hor itzelak ere ikusten dute, ez? Eran nahi dute zenbait, bueno, jenden edo herritarren aldetik, edo hor ikusten da, behar bada alderdi politikoen aldetik ere, mamuek besterik ez dutela ikusten, ez? Olako saretan eta sartu ezkero, UEMA bezalako saretan sartu ezkero, behar bada euskera gainakoen gainetik eta lehenetxiko den, edo erterazkoa gutxetxiko den, eta baina justu hortxe denei aukera bera matia da ez unen asmoa.
Bai, hori da. Inorreri etxai ukatuko harrera gazteleraz egitea. Helburua da, euskaldunoi, ez? Gure hizkuntza eskubideak errespetatzea eta Lesakako euskaldunek ere aukera izatea, ba, beraien nahi duten hizkuntzan eta euskaraz ere, ba, egin ahal izatea. Inorrek ez du erran nahi, bertzea baztertuko denik. Gurekin egin izan dena historian zehar edo urteetan zehar guk ez dugu orain bertzeekin eginen, hori ez da inondik inora helburua.
Bueno, gainera, hor datu batzuk ere agertu dire eta datu soziolinguistikoen arabera, Lesakarren 1979 euskera zongi aritzeko gai bada, nonbait, eta euskeraren kalera bilera ere franko haundi da, ez? 1974, horren arabera, ikerketa horren arabera betire.
Bai, azken ikerketa horretan, bai, zukerrandako datuiek azaldu dire, eta Lesakerri euskalduna da, bortziriak ala dire, bortzerriak, eta bai ezagutza maila eta erabilera ere, ongi da, erabileran beti dago, ez, kezka hori gutxitzen ari dela edo, hori herri guzietan, bueno, ikusten den zerbait da, minio, herritar guzi horiek, ba, beraiek euskaraz, hartuak izateko eskubidea dutenez, ba guk hori bultzatu nahi dugu udaletik.
Hoi da, beraz UEMako parte izateak ere hortarako babesa emanen datze edo bulbertze bulkaldi bat eman dezaiok ezue herriari nolapait ere.
Bai, hori da. Ez da gauza bera norbera bere aldetik aritzea edo elkarrekin, ez, sortzen den indar hori eta elkar laguntza hori, mankomunitate batek ematen duen hori izatea. Orduan, alde horretatik uste dugu, sinesten dugu hori positiboa izanen dela.
Eta lehen aipatu dugun hiru aldiz euskera, dokumentala pixet horren eskurat heldu zaigu, horren eskutik, erran dezagun.
Bai, azken hauteskundeetan, ba, udaletxan sartu bezala, eskaera bat jaso genuen herriko euskara batzordetik, Lesakako euskara batzordetik, ba, beraiek ere eskatzen ziguten udalberriari, ba hori, ez? UEMan sartzeko pausori edo ematea. Eta beraien aldetik prestatu nahi izan zuten bideo bat, Lesaka eta euskararen iragana eta oraina lotu. Orduan grabaketa hori joan den urtin, urte hasieran grabatzen hasi ginen, elkarrizketa batzukin, erringuruako irudi batzuk grabatzen eta bar, eta helburua zen martxo ingurun hori emititzea edo jendeari erakustea. Bueno, dena badakigu ze etorri zen martxoan eta hortaz gibeltu da eta heldu den igandin emanen dugu.
Ta egin ere, zer da, herriko jenden artean egin edo nolako produkzioa izan da?
Bai, dena herrian bertan egina. Gidoia batzordekide batek idatzi zuen, grabazioa ere herriko gazte batek egin du eta elkarrizketatuak ere bertakoak. Orduan dena itxin egina.
Nara, orden horren aurkezpena, 6:30 harri ondoan helduen igendian.
Bai, hori da, hiru aldiz euskara izenburua izanen du, eta 6:30 eskainiko dugu hori txoko bikon, harri ondoan, ordu erdiko kontu izanen da, eta hor probestu nahi dut, ba, Lesakarrak gonbidatzeko hori ikustera.
No, eta matxane hor ez da egitez, jakin nahi horrekin gelditu gara, izen hori zerrekatik edo zeren medioz edo?
Bueno, gidoia idatzi zenak ez, pixko eta saltzen zuen, bueno, berak banatu zuen bideoaren ibilbidea do gidoia iruzatitan, bai, hasi iraganetik, gure arbasoetatik edo, euskara nondik heldu zaigun, gero pixko Lesakarekin lotuz, ez? Eta, bueno, ez dut dena kontatu nahi, ez dut osain zinatu nahi, baina, bueno, hasiera hola historiarekin lotua dago, historia urrunarekin edo, gero, bueno, nola jendea baserritan bizitzera hurbildu zen, hortik gero nola Lesakara fabrika ailegatu zen, eta horreitze eraldaketa bueno, ekarri zuen pixka soziolinguistikoki eta, ez, herriaren bizimodu horretan, eta, bueno, izan diren lorpenez gain, zehoztopo izan ditun euskarak gure herrian, baina, bueno, oraindik ere hemen segitzen dugula, euskara bizi-bizia dela bizakan ere, eta kontu horiek, aipatzen dira, ez dut den-dena kontatu nahi.
Bola, xe, bueno, zerbait, horre, amue, ja, hor dago, orai horretarate biltzekotan, oberena, arate joatia izaren da, harri ondorat urbiltzea duen igendian, Uema udalerri euskaldunen mankomunitatea eta bautuzte berriz ere hor sare horretara telesaka biltzerakoan bortzietako bortzak antxuxen ere ez horko parteidera izanen zatela.
Bai, ala da, bai.
Eta orai, bueno, bortziriak eta ipatu dugunez, Euskaraldia teioka dugu, azaren hogeitik abenduaren laurat uzatiko dena, eta bortziri mailan ere halako batzorde bat ere osatu da, horri nolapaiteko auspoa emateko, eta ez dakit, udaletik ere, udaletatik ere zerbait egiten nahi izaten, edo horrekin bat egiten nahi izaten, edo zertan nahi den.
Bai, bueno, jakinen duzen bezala, aurten Euskaraldiaren bueno, berrikuntza edo izan da, arigunen afera ez, bultzatze, eta bertan bortzerritako bortzudalak izena eman dugu. Eta bertzalde, bueno, hemen datu batzuk batzuk, jakine baduzue zein diren azken datuak bai entitate eta bai norbanakoen izen ematearen inguruan. Erranen dizkizut, edo?
Bai, arrasongi.
Bai, ez bortziritan, 84 entitatek eman dute izena, Lesakan 37, eta, bueno, horrek erran nahi du, ba, leko hoietan, ariguneak izanen direla, Euskaraldiak irauten duen denbora horretan, ba, euskaraz lasai aritzeko, ez, espazio dugune horiek izanen izanen txugula. Eta ero norbanakoen izen emateari dagokionez, bortziritan dentara 789 izen emate izan dire, momentun, eta Lesakan izan txugu 207. Bai, horik dire azkeneko datuak, batzordekidei atzo eskatu nizkien, eta...
Doia, azkeneko zenbakiek hor, eta zait, dei bat egin nahi zenioko ezu herritarrik, asuntan esakarrei.
Bai, oraindik astia dotartea badela norbanakoen izen hori, izen emate hori egiteko, eta animatu neko nituzke, ze azkenin norbanakoak ere egin, denan arten egin behar dugu autori ez, euskara, lehenbiziko hitza euskaraz egitearena, ze haunitzetan uste dugu bertzeak ez dula jakinen, edo ez dula ulertuko eta ez da horrela. Euskaraldiko aintzineko edizan ere hori ikusi genuen. Orduan, bueno, animatu nahi txutora indik ere izenen mate hori egitera, internet bidez egin behar da, eta gero, probestu nahiko nuke aipatzeko ere, zukerran bezala, zaroaren 20an hasiko da Euskaraldia, eta egun horretan bertan, hortzilarekin, zazpiterritan izanen dugu Lesakan bakarrizketa bat, oian begak eskaintzen duena, Euskainolitis izenekoa. Orduan, hasiera emateko Euskaraldiari, hori izanen dugu, beko plazan egin nahi dugu hor, alondiga inguru horretan, eta eguraldi txarra baldin bada, ba, harri ondoan. Orduan, probestu nahi nuen ere hori iragartzeko.
Ederki, ba, iragarpen horrekin utziko dugu, baita dei horrekin, eta ongi egin ezazu ere, ondoko aldi hau, Ueman sartze hori, erran bezala abenduan eta gauzatiko da, eta biharra da orduko edo gara hortarako ere aukera izan dugu, zuekin berriz ere goteko.
Bai, nahi zuelik.
Ederki, Matxane, esker mila honitz.
Ongi da, mila esker zeri, ongi izan.
Gauza bera.